Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram, u kojoj ćete ovoga puta imati priliku da u celini čujete jedno od najpoznatijih orkestarskih ostvarenja iz perioda romantizma u Rusiji, a ujedno i delo koje mnogi smatraju autentičnim autorskim potpisom kompozitora koji ga je i napisao. Reč je o simfonijskoj sviti opus 35 Nikolaja Rimskog-Korsakova, koja nosi naziv Šeherezada. Svita inače potiče iz perioda 1887. i 88. godine, kada je Rimski Korsakov napisao još dva briljantna efektna orkestarska dela jedno za drugim. Šeherezadi su naime prethodili Španski kapričo i Veliki ruski uskrs, orkestarska uvertira. U tom periodu je ovaj slavni kompozitor, ali i pedagog, teoretičar i dirigent, stekao i definitivno ugled vodeće ličnosti ruskog muzičkog života. On je naime i posle smrti Musorgskog i Borodina ostao vezan za rusku petorku, pregledao je, revidirao i dovršavao dela iz ostavštine ovih autora, ali je istovremeno tada postao i vođa jednog novog muzičkog kružoka, koji je krajem 19. veka u razvoju ruske muzike odigrao izuzetno važnu ulogu. Ideja za stvaranje tog kružoka potekla je od velikog industrijalca i ljubitelja muzike Beljajeva, koji je i materijalno pomagao razne delatnosti na polju promovisanja ruske muzičke kulture. Period u kome su nastale pomenute tri orkestarske kompozicije obeležio je takođe i objavljivanje zbornika pod naslovom 100 ruskih narodnih pesama, a do tada je Rimski Korsakov već napisao i opere Majska noć i Snjeguročka. Dela za orkestar bila su zapravo rezultat njegovog povećanog stvaralačkog interesa za simfonijsku muziku, naročito programskog karaktera, mada se ubrzo nakon toga ovaj kompozitor ponovo okrenuo muzičkoj sceni, pišući svoje poznate opere. Tako dakle, ova orkestarska dela predstavljaju i kraj jedne stvaralačke faze u životu Rimskog Korsakova. Svita Šeherezada oživljava nekoliko priča iz 1001. noći, poznatog orientalnog ciklusa. Njen naziv direktno asocira na ljupku ženu sultana Sahrijara, koja svojim izuzetnim pripovedačkim sposobnostima nakon 1001. noći uspeva da preobrati sultana i primora ga da promeni svoju opaku narav i za mnoge žene fatalnu naviku. Šeherezada je tako, zahvaljujući uzbudljivom pripovedanju zanimljivih priča, izbegla sudbinu svojih prethodnica, koje je sultan opsednut idejama o ženskoj dvoličnosti i neverstvu nakon prve bračne noći ubijao. Rimski Korsakov je izabrao četiri Šeherezadine priče i svaku je muzički razradio u stavovima svoje svite. Nazivi stavova, odnosno priča, su sledeći. Prvi, More i Simbadov brod, zatim sledi fantastična priča o princu Kalendru, zatim kao stav 3, Mladi princ i princeza, i četvrti stav je priča Praznik u Bagdadu i brodolom na steni sa bronzanim ratnikom. Ne želeći ipak da slušaoce primorava da previše pažnje obraćaju na elemente slikovitosti i deskriptivnosti u partituri, Korsakov je zatim odustao od ovih naslova. Svitu je samo kompozitor opisivao kao kaleidoskop bajkovitih slika i fragmenata orientalnog karaktera. Sve što sam želeo, objašnjavao je Korsakov, bilo je da slušalac, ukoliko mu se dopada moje delo kao simfonijska muzika, treba da ponese utisak da je tu bez sumnje reč o orientalnoj narativnosti pojedinih numera i o različitim bajkovitim čudima, a da to svakako nisu samo četiri komada koja se izvode jedan za drugim i koji su komponovani na osnovu tema zajedničkim za sva četiri stava. Ova posljednja opaska odnosi se na Korsakovljevu upotrebu motiva koji se u variranim oblicima pojavljuju tokom cele svite, ali koji nemaju, da tako kažemo, Wagnerovsko lajtmotivsko značenje, iako je Korsakov i tekako bio svestan Wagnerovog lajtmotivskog principa komponovanja. Pa ipak, nesporno je da se u sviti jasno raspoznaje tema sultana tiranina sa karakterističnim trilerom i tema koju donosi violina, a kojom Korsakov dočarava sultanovoj sasvim suprotnu prirodu ljupke Šeherezade. Svita Šeherezada, koja je pisana za veliki simfonijski orkestar, u čiji sastav ulazi i harfa, svedoči o izuzetnoj imaginaciji i majstorskoj upotrebi kolorističkih efekata Nikolaja Rimskog-Korsakova, inače jednog od najboljih poznavalaca orkestra i orkestracije u istoriji muzike. Sva četiri stava obeležena su velikom raznovrsnošću koja se ogleda u smenjivanju solističkih ili grupa instrumenata sa punim orkestrom, u smenjivanju recitativa sa pesmama ili igre odsecima i u postojanju brojnih kadenci koje prekidaju narativni tok dela. U večerašnjoj emisiji Autogram ovu ćete kompoziciju slušati u interpretaciji Škotskog nacionalnog orkestra kojim diriguje Neme Järvi.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Autogram slušali ste simfonijsku svitu Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Škotskim nacionalnim orkestrom dirigovao je Neme Jarvi. U nastavku emisije slušat ćete i finalni stav simfonije broj 1 u D-molu, opus 1, Nikolaja Rimskog-Korsakova, a emitovat ćemo snimak koji je ostvario državni simfonijski orkestar bivšeg Sovjetskog saveza pod dirigentskom upravom Jevgenija Svetlanova. Bio je ovo finalni stav Allegro Assai, simfonije broj 1 u D-molu, opus 1 Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušali smo izvođenje državnog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova. Emisija Autogram time je završena. Pozdravljaju vas Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.